Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: колькі беларусаў змогуць вярнуць свае ўклады ў выпадку банкаўскага крызісу. Жыхары Каталоніі прагаласавалі за незалежнасць рэгіёна. Іспанія і Еўракамісія прызналі гэты рэферэндум незаконным. Беларус прабег 500 кіламетраў да 500 годзе з карынаўскай біблії. Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Апошнія 5 гадоў Нацбанк не атрымліваў ніякага прыбытку і ўвогуле знаходзіцца ў цяжкім фінансавым становішчы. Такую заяву зрабіў 2 кастрычніка першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Тарас Надольны падчас выступу ў палаце прадстаўнікоў і дадаў, што ў рэзерве агенцтва па гарантаваным вяртанні ўкладаў каля 7% грошай ад неабходнай сумы. Што гэта азначае для беларускіх укладчыкаў, высвятляў наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Дзяржава гарантуе людзям вяртанне іх банкаўскіх укладаў у поўным аб'ёме. Гэта адзін з галоўных аргументаў банкаў, калі яны прапануюць людзям пакласці свае грошы пад працэнты. А каб сумневы развеяць канчаткова, было нават створанае адпаведнае агенцтва па гарантаваным вяртанні укладаў. Вось толькі грошай у гэтага агенцтва сёння толькі 7,2% ад агульнай сумы ад усіх банкаўскіх укладаў. Такую лічбу называе першы намеснік старшыні праўлення Нацбанку Тарас Надольны, выступаючы 2 кастрычніка перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў.
Па состоянию на 1 сентября 2017 года размер ресурсов агентства покрывает примерно 7,2% от всех привлечённых банковской системой вкладов в эквіваленце всех валют.
Але ці азначае гэта, што толькі мізэрная колькасць укладчыкаў у выпадку банкаўскага крызісу атрымае назад свае грошы? Прадстаўнік Нацбанка супакойвае.
Если мы говорим, например, о Беларусьбанке, который держит 44% вкладов всей банковской системы, то, конечно, 44,7 как бы может быть недостаточно, но государство, как собственник Беларусьбанка, он несет всю меру ответственности и субсидиарную нагрузку за свой банк, которым он владеет. Ну, государство в лице госкомимущества, вы знаете, что, например, в Беларусьбанке наблюдательный совет возглавляется первым вице-премьером правительства. Там достаточно компетентные люди, и поэтому в любом случае государство будет поддерживать. Есть деньги в агентстве, нету денег в агентстве. Это вопрос уже будет носить политический характер. Поэтому, естественно, что государство вмешается и будет поддерживать.
Только як быть клиентом коммерцийных банков, где у назиральной раде вице-премьеров нема?
И Дельта-банк здесь пример. Пускай, да, не самый, так сказать, крупный частный банк, но банк второго уровня, денег агентства хватило, чтобы погасить. Сейчас идут вопросы, связанные с возмещением за счет активов этого банка, возмещение агентству потраченных физическим лицам ресурсов на возмещение. Вот, поэтому здесь мы проблем абсолютно не видим.
Першы намеснік старшыні праўлення Нацбанку абяцае, што рэзервы агенцтва па гарантаваным вяртанні ўкладаў вырастуць да 15% ад агульнай сумы ўсіх банкаўскіх укладаў. Маўляў, гэта павінна канчаткова супакоіць любога, хто сумняваецца ў вяртанні свайго ўкладу ў выпадку фінансавых праблем у банку. А што калі сістэмны банкаўскі крызіс? Па словах фінансавага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, калі лягуць усе банкі, то пытанне вяртання грошай усім укладчыкам будзе не галоўным. У выпадку такога крызісу кладзецца ўся эканоміка.
Система гарантированного возврата вкладов, она в некоторой степени декларативна. То есть она неплохо работает, когда ложится какой-нибудь небольшой по белорусским меркам банк, на примере того же Дельта банка. Но как эта система будет работать в случае теоретических проблем у крупного банка, в общем-то, не очень понятно. прямо скажем, что рублевую задолженность банков перед вкладчиками можно вернуть хотя бы за счет печатного станка, но мы знаем, что 70% вкладов у нас в валюте. Вот эти валютные вклады, понятно, что вернуть за счет печатного станка не получится.
Так, нести гроши у белорусские банки тяне, коли у резерве агентства только 7,2% от усей суммы укладов. Вадим Иосуп стверджая, что не на гэтую личбу треба найперш звертать увагу.
Пытаться смотреть на общее состояние экономики и общее состояние банковской системы.
А з уліком того, что у нас большасць укладаў зараз доўгатэрміновыя і без права адклікання, якія нельга ў любы момант пры жаданні забраць, то і набегі на банкі немагчымыя, што робіць іх больш устойлівымі ў часы крызісу, кажа Іосуп. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
1 кастрычніка ў Каталоніі адбыўся рэферэндум аб выхадзе са складу Іспаніі. Яго арганізатары сцвярджаюць, што 90% ад тых, хто прыйшоў на ўчасткі для галасавання, выказаліся за незалежнасць ад Мадрыда. Іспанія спрабавала сарваць рэферэндум, паліцыя і нацгвардыя ўзялі частку горада пад кантроль. На вуліцах каталонскіх гарадоў адбыліся сутыкненні, ахвярамі якіх сталі сотні прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі, дзясяткі поліцейскіх. Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць гэтыя падзеі беларускіх спартоўцаў, якія неаднойчы наведвалі гэты рэгіён. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
1 кастрычніка ў Каталоніі прайшоў рэферэндум, на якім вырашалася пытанне аддзялення ад Іспаніі. Кіраўніцтва рэгіёна заявіла, што за незалежнасць выказаліся 90% жыхароў. Пры гэтым яўка склала крыху больш за 42%. Мадрыд называе плебісцыт незаконным, бо такім яго прызнаў канстытуцыйны суд Іспаніі. З гэтай нагоды правядзення рэферэндуму актыўна супрацьдзейнічалі іспанскія спецпадраздзяленні, накіраваныя ў Каталонію Мадрыдам. У сутыкненнях з паліцыяй пацярпела больш за 800 чалавек. Траўмы атрымалі дзясяткі праваахоўнікаў. Еўрарадыё запытала пра ўнутраную сітуацыю ў Каталоніі, агульны настрой і патрыятычны рух у беларускага гандбаліста Сергія Рутэнкі, які выступаў за клуб Барселона з 2009 па 2015 год.
Ну да, было там у нас и в команде постоянно там дебаты на эту тему были. Разговаривали много, это там всегда и, в принципе, люди там вот с кем познакомились местные. В большинстве своей массы все, конечно, были за. Я согласен с теми высказываниями, которые сейчас вижу по телевизору, что непонятно, зачем Мадрид так решил себя повести, потому что на тот момент, когда я был, все-таки было и много людей, которые были против. А такими действиями, мне кажется, они только подтолкнули тех людей, которые были против, чтобы они поменяли свое мнение. Вы знаете, как-то враждебности я такой особо не почувствовал. В принципе, там 7 лет прожил. За это время, может, буквально там пару случаев было, когда там на меня косо смотрели, что я говорил по-испански, а не по-каталонски. Приветствовалось очень, конечно, когда, если спортсмены, в частности, там говорили на каталанском. Я так немножко уловил язык. Даже интервью какие-то были, там некоторые вопросы мог ответить на каталанском, но мне было трудно разговаривать, но из этого никакой проблемы не делали. То есть они приветствовали то, что ты там понимаешь их, там пытаешься что-то сказать, но такого, чтобы там вот прям тебя подталкивали там или там ставили какие-то условия, что обязательно должен выучить. С таким я лично с таким не сталкивался. Мы в наших таких дружественных спорах, или даже не споры, наверное, а правильно назвать, просто дебаты, обмен мнениями там. Я был всегда сторонник против, конечно, потому что интересно мне было их позицию выслушать, но мне она показалась не сильно аргументированной. В том плане, что мне кажется, что это мнение все-таки немножко сманипулировано, в том плане, что вот это исторически, это давно, это вот так вот было, но мне кажется, Каталония сильна именно за счет того, что она находится в составе Испании. И есть на сегодняшний день примеры других регионов, тех же басков в Испании, с которыми смогли договориться. И мне кажется, это вот, ну, на мой взгляд, это был бы правильный путь, чтобы уменьшить эти все волнения, которые происходят. Но почему-то Мадрид вот пошел по другому пути. Я надеюсь, что это все-таки уляжется. На мой взгляд, в Каталонии, конечно, и выгоднее, и правильнее было бы остаться в составе. Но это мое мнение. Не услышал я каких-то таких доводов сильных. Это именно в пользу того, чтобы они отделились и были независимы, кроме какого-то просто желания такого патриотического и рассказов, что вот исторически это была отдельная страна.
Каталонский референдум для Еврорадио откомментовал и белорусский футболист Александр Глеб, який у 2008 годе выступал за футбольный клуб Барселона.
То, что они все время хотели отсоединиться от Испании, это да. Они все время об этом говорили. С чем это связано? Финансовые составляющие, что они не хотели в бюджет, не понимаю, честно. Ну, желание их было всегда направлена на отсоединение. Меня просили выучить испанский, чтобы я просто коммуницировал, общался на поле и вообще в бытовой жизни. А то, что каталонский именно, да, там кто-то разговаривает на этом каталонском диалекте, но большинство на испанском. Честно, ну я как-то так не углублялся. То, что там, допустим, фанаты, и вот как на уровне футбола, конечно, они друг друга ненавидели. Фанаты ненавидели там Мадрид. А Мадрид, наверное, ну, ненавидел Барселону. Короче, честно, ну, мне трудно сказать. Я просто против насилия и просто, конечно, не хочется, чтобы это мирно все это решалось. Но понимаете, что если Каталония отсоединится, что это будет прецедент для всех остальных. Ну, я имею в виду даже не Испанию. Хотя это коснется, я думаю, и в Испании, там, что уже не скажешь, что это нельзя. И раз это случилось, значит, и другим будет можно. Я вам, знаете, скажу больше, что спорт уже давно политика. Посмотрите на Олимпиаду, как русских спортсменов лишали права выступать, именно русских. Хотя там американцы практически все на допинге сидят и выигрывают. Поэтому, ну, спорт невозможно отделить от политики. Ну, конечно, плохо, ну, конечно, плохо. По идее, это нормально, когда спорт не политики, это отдельное все. Это структура, это, как говорится, не мышь это затеяли. Я не знаю, сколько уже лет политика оказывает давление на спорт и влияет на принятие всех решений. Ну, невозможно же так лишать там спортсмена из-за того, что там какая-то страна хочет жить собственной жизнью, там, а ее пытаются нагнуть за счет того, чтобы давить именно вот в спорте. Это призывы к тому, чтобы лишить там, допустим, даже ту Россию, бойкотировать чемпионат мира. Ну, это бред, но...
Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
Ми протягнемо розмову на конт подію у Каталонії з експертом після музичної паузи. Заставайтеся з нами.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Працягваем абмяркоўваць тэму Каталоніі, дзе 1 кастрычніка праходзіў рэферэндум. Адбываўся ён на фоне спецаперацыі, якую праводзілі іспанскія сілавікі супраць арганізатараў рэферэндуму. Спецназ прабаваў перашкодзіць галасаванню, урываўся ў выбарчы участкі. Пры гэтым пацярпелі сотні чалавек. Кіраўніцтва Каталоніі заявіла, што нягледзячы на перашкоды, прагаласаваць змаглі больш за 42% выбарцаў, 90% з іх падтрымалі незалежнасць. Цяпер наступны крок будзе за каталонскім парламентам. Мадрыд не прызнае вынікі рэферэндуму, называе яго незаконным. Гэта ж пацвердзіў афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Маргарытэс Хінас. На думку Еўракамісіі, пытанне незалежнасці Каталоніі гэта ўнутраная справа Іспаніі. Пры гэтым у Брусэлі нагадалі, што гвалт ніколі не можа быць інструментам палітыкі. Беларусы не засталіся ў баку і актыўна абмяркоўваюць вынікі галасавання, брутальныя паводзіны іспанскай паліцыі і будучыню Еўропы. Іншыя шчыра не разумеюць, чаму праблемы каталонцаў выклікаюць такое спачуванне ва ўсходняй Еўропе. Палітолаг Яўген Прэйгерман адказаў на пытанні нашага журналіста Паўла Свярдлова наконт рэферэндуму аб незалежнасці Каталоніі. Перадаю яму слова.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Госць нашай студыі, палітолаг, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман. Привітанне, Яўген.
Привітанне.
Самая надзённая сёння тэма, гэта тэма каталонскага рэферэндуму, які адбыўся напярэдадні. Першае пытанне, якое хацеў бы вам, Яўген, задаць, чаму беларусаў так клапоціць тое, што адбываецца за 2000 з лішнім кіламетраў адсюль у Каталоніі? Дзе карані гэтай сімпатыі, гэтага спачування?
Ну, графічна мы сапраўды далёка дастаткова знаходзімся, але ж у такім вымярэнні фейсбучным ці інтэрнэтаўскім ўсё дастаткова блізка, і я думаю, што мы ўсё больш жывём менавіта вось у гэтым вымярэнні, у гэтай рэальнасці, так што адным клікам мы ўжо знаходзімся там, у Каталоніі, да, і бачым амаль што праз свае ўласныя вачыма тое, што там адбываецца. Тым больш, што, ну, Каталонія, гэта ж, напэўна, самы папулярны такі destination для шмат кагось беларусаў, хто любіць павандраваць у Еўропе, шмат хто там быў. Каталонская тэматыка, вось тое, што мы сёння назіраем, яна закранае шмат якіх іншых тэмаў. Яна закранае і шматлікія праблемы, якія сёння існуюць у развязі, а тут у нас у Беларусі ўсё ж такі развяз пад бокам, так што гэтыя праблемы мы ці разумеем, ці проста ведаем. Ну і, канешне, вось гэта і праблемы такія нарматыўныя, я б так сказаў, якія тычацца дачыненняў паміж дзяржавай, грамадствам, што такое грамадства, што такое грамадзянская супольнасць, яны так ці інакш, канешне, нашу актыўную частку грамадства таксама кранаюць.
То бок яшчэ адна кропка такая блізкасці, гэта тое, што мы адчулі ў каталонцах нейкіх братоў ідэалагічных па прыцясненні з боку сваёй, ну, сваёй дзяржавы,
я думаю,
але магчыма і шырэй з боку той дзяржавы, незалежнасць ад якой мы хацелі б прыдбаць, але не можам. Не.
Я думаю, што шмат хто менавіта такім чынам бачыць гэту сітуацыю, але шмат хто, і гэта мы таксама можам назіраць у Фейсбуку, пачынае ставіць пытанні больш такі фундаментальныя, наколькі вось тыя праблемы, што існуюць у нас у Беларусі, яны унікальныя. Мы ж усе гэтыя гады чулі і ад апазіцыйных палітыкаў, што вось у нас такая унікальная сітуацыя, нічога немагчыма зрабіць, таму дайце там нейкую падтрымку, але ж не патрабуйце ад нас нічога, таму што мы тут маем справу з нейкай надзвычайнай сітуацыяй. Але ж мы бачым, што, ну, шмат якія паралелі можна сёння праводзіць. Мы бачым, што дзяржава, будь яна дэмакратычная ці аўтарытарная, яна, ну, так ці інакш аўтаматычна мусіць сябе неяк абараняць і шукаць магчымасці не дапусціць тых сцэнарыяў, якія яна разглядае як негатыўныя, і ў гэтым ідзе на самыя як бы такія непажаданыя часам і нецывілізаваныя меры.
А пры гэтым у Мадрыда ёсць шмат прыхільнікаў у Беларусі. Напрыклад, палітолаг Александр Федута, вось ён цікава аргументуе, што ён быў на баку Тбілісі і Кіева, калі там адбываліся нейкія сепаратысцкія настроі, да, сепаратысцкія дзеянні. Чаму зараз я мушу падтрымліваць сепаратыстаў у выпадку Каталоніі?
Я насамрэч не маю ніякай палітычнай пазіцыі па вось гэтым канкрэтным канфлікце. Мне падаецца, што, канешне, больш так паліталагічна кажа, стабільнасць межаў, асабліва сёння, калі мы маем, ну, тое, што палітолагі завуць разбалансіроўку міжнародных адносінаў, гэта вельмі важны фактар, і калі межы перастаюць быць стабільнымі, мы проста дадаткова маем праблемы, каб урэгуляваць усё тое неурэгуляванае, што мы сёння маем. Але ж вось калі даваць нейкую палітычную ацэнку, у мяне яе няма. Я проста хутчэй з цікавасцю назіраю за тым, як адбываецца і што адбываецца менавіта там у Каталоніі, таму што там, ну, вялікі пласт цікавых пытанняў, але ж і міжнародная рэакцыя. Вось таксама я пабачыў у Фейсбуку, шмат хто сёння праводзіць паралелі на тое, як рэагуюць міжнародная супольнасць і развяз, розныя інстытуцыі Еўрапейскага саюза на тое, што адбываецца там, у Іспаніі ці ў Каталоніі, як хто вызначае. І, напрыклад, на тое, што адбывалася там у Беларусі, у Кіеві, у Маскве.
Шмат гаворыцца пра тое, што рэферэндум не мае законнай сілы з гледзяча іспанскага заканадаўства. І гаворачы пра гэта, Мадрыд сцвярджае, што калі б гэта быў агульнаіспанскі рэферэндум, да, нейкім такім чынам аформлены, яны б яго прызналі. Ці могуць зараз згуляць на гэтым каталонскія палітыкі і сказаць, добра, праводзьце агульнаіспанскі рэферэндум, калі вы сцвярджаеце, што так трэба?
Я думаю, што яны дабіваюцца проста пакрокавага, яшчэ большага аддзялення, пакуль што не палітычнага, але ж такога ментальнага, штодзённага ад Мадрыду. І менавіта таму, ну, на жаль, будзем казаць прямо, шмат каму з тых, хто выступае на баку з гэтых сепаратыстаў, выгодна, каб былі там і крывавыя нейкія падзеі. Ну, слава Богу, пакуль гаворка ж не ідзе пра зусім такі ўжо крывавыя,
ну, да,
смерці.
Здаецца, не,
але ж, ну, прынамсі, тое, што мы бачым, яно вельмі непрыгожае, да? І гэта грае, канешне, на карысць вось тых, хто стаіць за ідэі сепаратызму. Што тычыцца, наколькі выгодна прадстаўнікам Каталоніі вось нейкі агульны іспанскі гэты рэферэндум, ну, напэўна, як адна з магчымасцяў працягнуць гэты працэс, гэта можа быць, але ж, ну, хутчэй за ўсё, наўрад ці там ёсць шансы атрымаць
тыя
лічбы, якія яны хочуць.
Хацелі сказаць, што ўсё ж такі Іспанія, відаць, прагаласуе за сваю цэласнасць.
І сёння ж, калі ідзе гэты раскол, таму што мы бачым, хутчэй за ўсё, канешне, вось пад уплывам таго, што мы назіралі учора, ўсё больш людзей у самой Каталоніі будуць падтрымліваць права каталонскага народу на самавызначэнне, і роўна так жа яшчэ больш людзей, якія жывуць у іншых частках Іспаніі, будуць выступаць больш радыкальна за тое, каб ні ў якім чынам не даць гэтай магчымасці развівацца. Я думаю, і так там наўрад ці больш за 1-2% маглі выступіць за тое, каб даць Каталоніі такое права. Але ж сёння гэта будзе прымаць яшчэ больш радыкальныя такі
працэсы.
Ну так, і больш радыкалізавацца. І гэта таксама грае шмат каму на карысць, таму вось зараз пачынаюцца такія, ведаеце, законы і рэальныя палітыкі.
Але калі будзе праведзены сапраўды агульны іспанскі рэферэндум, то будзе нейкая статыстыка па выбарчых участках. І мне здаецца, што калі ўсё будзе вось менавіта ў такім лагічным рэчышчы, мы пабачым дзве супрацьлеглыя карціны ў Каталоніі. Там, ну, умоўна, будзе ўсё чырвонае, а ў Іспаніі ўсё жоўтае. Так?
Магчыма, хаця таксама вось тое, што кажуць, што напярэдадні сацыялагічныя апытанкі паказвалі, што там недзе палова была за тое, каб падзяляцца. Відавочна, што сёння больш, але ж відавочна, што гэта не тыя 90%, пра якія там заяўляюць на падставе таго рэферэндуму, што адбылося. Таму што, ну, гэта ў ніякім чынам не рэпрэзентатыўна, гэта не тое, што нават не метадалагічна, гэта ўвогуле такі палітычны авантурызм казаць, што менавіта вось гэтыя вынікі яны пра нешта сведчаць. Але ж іншая справа, што зноў ж такі мы маем справу з рэальнай палітыкай, і тут кожны будзе ісці менавіта на тыя захады, якія будуць даваць эфект.
Прыкладна 50 на 50 ацэньваліся шансы прыхільнікаў і праціўнікаў рэферэндума да дня X, так, вось да 1 кастрычніка, але вынікі, якія былі абвешчаны, я, ну, не буду казаць пра нес рэферэндум, таму што складана меркаваць пра празрыстасць гэтай працэдуры, пра тое, як там лічыліся галасы, ўсё ж такі геаграфічна мы сапраўды знаходзімся на 2000 кіламетраў ад Барселоны, ад Каталоніі. 90% было абвешчана, што прыхільнікаў рэферэндума. А чаму? Адкуль такі рост? Вось вообще такое бывае? Ці гэта сведчыць пра тое, што тыя, хто супраць аддзялення Каталоніі, не прыйшлі ўвогуле на выбарчую частку?
Я думаю, што відавочна, канешне, калі гэта было такое сапраўднае супрацьстаянне, калі пачаліся сутыкненні, то зразумела, там былі толькі тыя людзі, якія лічаць гэта справай свайго жыцця, там, бачыце, патрыятычна падыходзяць да гэтага пытання, а астатнія, ну, наўрад ці проста нават пайшлі на гэты выбарчы ці рэферэндумскі дзельніцы.
У студыі Еўрарадыё быў палітолог, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман. Яўген, дзякуй вам за гэтую размову.
Дзякую вялікі.
Мы абмяркоўвалі рэферэндум у Каталоніі, які адбыўся 1 кастрычніка. Шмат навінаў пра гэта чытайце на сайце Еўрапейскага радыё. З вамі быў Павел Свердлоў. Не пераключайцеся, у эфіры вас чакае яшчэ шмат цікавага.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларус Тарас Цялькоўскі прабег 500 кіламетраў за 5 дзён. Гэты ўчынак спартовец прысвяціў 500-годдзю з Карынаўскай біблі. Тарас былы чалец юніёрскай зборнай па лёгкай атлетыцы, шматразовы пераможца чэмпіёну і чэмпіянатаў Беларусі, удзельнік чэмпіянату Еўропы па кросе. Падрабязнасці мы даведаемся непасрэдна ад Тараса. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывіт. При мікрафоне Артём Мартынович, а сёння ў нас у гасцях Тарас Цялькоўскі, які прабег 500 кіламетраў за 5 дзён. Такі ўчынак ён прысвяціў 500-годдзю выхаду з Карынаўскай біблії. Добрый дзень, Тарас.
Добрый дзень.
Як вы ўзнаўляецеся? Ці моцны гэта такі, ну, удар па здароўю?
На самом деле, никаких таких необратимых последствий в моем организме сейчас нету. Просто у меня тут временно воспалились некоторые суставы. Наверное, надо, чтобы несколько дней прошло, они пришли обратно в норму. Надо там сходить в баню, в бассейн.
Давно вы бегаете?
Если ты вырос в Серебрянке, да, вот это то, где я вырос, то там бегают дети с 2 лет. То есть, если ты хочешь выжить в Серебрянке, то надо научиться бегать очень рано. Начал заниматься легкой атлетикой в 6 классе. Но я думал, что это будет футбол. То есть, такая замануха сектантская была. Тренер говорит: пошлите, ребята, поиграем в футбол. Пришли на тренировку, мы начали бегать 5 километров, 6 километров. Я думаю, что-то здесь не то. Обычно футбол там с мячом играют. А мы бегали по кругу там уже 6 километров. И только спустя 3 месяца я понял, что где-то подвох есть, и на самом деле это занятие по легкой атлетике. Но я уже к этому моменту втянулся, и мне уже нравился бег. Поэтому это был 6 класс 99-го года, то есть сейчас 17 лет уже почти прошло, 18.
А чаму наогул вырашылі 500 годзе вось Карынаўскай біблії і прабіжаць?
Я служитель церкви, пастор евангельской церкви, и когда Франциск Карына 500 лет назад переводил Библию на белорусский язык, это был белорусский извод церковно-славянского языка, он хотел донести вот эту жизнеизменяющую книгу, ее послание до простых людей, чтобы люди могли взять ее и прочитать на языке, который доступен для них. То есть он не был движим такими исключительно гуманистическими принципами. И это не был для него такой какой-то литературный проект, потому что Библия все-таки была тогда тоже очень такой центральной книгой общественной жизни. И спустя 500 лет я в каком-то смысле был вдохновлен Скорина, я сам вдохновлен Писанием глубоко. И я хотел донести эту же идею до белорусского народа.
И долго тренировались?
Достаточно недолго. Буквально даже не прошло, наверное, 1,5 месяца подготовки. При этом я бегаю очень долго, то есть я бегаю уже 15 лет своей жизни. То есть у меня сердце тренированное. Но вот к такому ультрамарафону я не готовился. То есть 1,5 месяца я пробежал там на нескольких тренировок, прикидки побегал, 50 километров пару раз. 40 километров 30. Такой основательной подготовки, если честно, не было вообще.
Ти шмат людей вас сопровождало, может, нехто с вами разом бег?
Да, с утра, знаете, на удивление приходило вот там в разные дни разное количество людей, но в некоторые дни утром там человек 50-60 приходило поддержать меня, и с самого старта присоединялось там по 5-10 бегунов. В течение дня потом обычно со мной всегда было там от 1 до 10 бегунов. Вечером максимум до 50, наверное, вот в последний день. Были некоторые сумасшедшие ребята, как Илья Арзамасов, он вот муж чемпионки мира на 800 метров, Марина Арзамасов, он один раз присоединился ко мне, пробежал марафон 42 километра, и через день он еще со мной Алтос пробежал. Он тоже 90 километров в сумме одолел за несколько дней.
Может быть, уже есть некие планы, еще пробегчися там, про всю Беларусь, не уеду.
Да-да-да, уже начинают, вот ноги придут в тонус, и уже появляются, да, идеи пробежать уже не 500 километров, а 1000, и уже постараться пробежать не за 5 дней, а уменьшить количество дней.
Дякую, великий. Нагадаю, сегодня мы разговаривали с Тарасом Цельковским, который пробег 500 километров. Каждый день по 100 километров. Все это было присвячено 500-годию с Карыновской Библии. Всего наилучшего.
Спасибо, всего хорошего. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Еуразум» надышел час музычных новинок. Серж Танкян с «System of a Down» спел с Катей из гурта «Йова». Подробязности в рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. Спевачка гурта «Айова» Катя Іванчикова і Серж Танкян, лідер сусветно відомої армяно-американської команди «System of a Down», записали сумісний трек «Цудовна раніця, каб памерці» – «A Fine Morning to Die». Пісня стане заголовною композицією саундтрека для російського фільму «Фентезі. Легенда про Калаурата». Дагэтуль музыкі не былі знаёмыя. Танкян асабіста праслухаў некалькі расійскіх спявачак, але найбольшаму спадабалася манера спеваў беларускай Іванчыкавай. Каця ў сваю чаргу кажа, што яна вырасла на музыцы «System of a Down», і ліст з прапановай запісаць дуэт да фільма стаў поўнай нечаканасцю. Песня, напісаная Танкянам, які з'яўляецца асноўным кампазітарам фільма. Над тэкстам працавалі Яўген і Дмітрый Раеўскія і Каця Іванчыкава. Партыя Сержа запісвалася ў Лос-Анджэлесе. Каця пісала свой вакал у Петербурге. Я марыў пра такі праект апошнія некалькі гадоў злучыць вялікі аркестр, вар'яцкі рок і этнічныя музычныя матывы. У гэтым сэнсе мая мара спраўдзілася. Магу смела заявіць, што неверагодна ганаруся працай над музыкай да фільма «Легенда пра Калаурата». І мне было вельмі цікава і прыемна супрацоўнічаць з Кацей. Яна вельмі адораная музыка. 28 лістапада Айова прадставіць у мінскім Prime Hall новую праграму «Кепска танцаваць». Бесплатное фоновое прослушивание музыки в Одноклассниках и ВКонтакте скоротилось до годины в день. Нововведение действует с 1 кастрычника 2017 года в додатках соцсеток. Теперь, как послушать музыку без обмежевания, необходимо оформить платную штомесячную подписку. Праз некоторый час обмежевание скоротит до 30 хвилин за сутки. Але на веб-версии соцсеток оно не распаўсюджваецца. На такі крок у «Контакте» «Одноклассники» пайшлі згодна дамоўленасцям з праваўладальнікамі, сярод якіх Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment і Merlin Network. Варта адзначыць, што гэта беспрэцэдэнтны крок з боку праваўладальнікаў на сустрач карыстальнікам. Іншыя музычныя стрымінгавыя сервісы былі вымушаны цалкам і ў адзін момант адключыць фонавае праслухоўванне. Мэрлін Мэнсон пацярпеў на ўласным канцэрце і быў шпіталізаваны. Інцыдэнт адбыўся 30 верасня 2017 года падчас шоу ў Нью-Йорку. Падчас выканання кавера на песню «Sweet Dreams» Мэнсон пачаў збірацца на канструкцыю ў выглядзе двух пісталетаў, размешчаную ў цэнтры сцэны. Дэкарацыя не вытрымала вагі выканаўцы і абвалілася прама на яго. Музыкі не адразу заўважылі, што вакаліст не ўстае і некаторы час працягвалі граць. Праз некалькі хвілін артыста панеслі са сцэны і крыху пазней шпіталізавалі. Неназваная крыніца паведаміла, што з Мэнсонам усё будзе нармальна. 10-ты альбом выканаўцы «Heaven Upside Down» павінен выйсці 2 кастрычніка. Артыст знаходзіўся ў туры, завяршэнне якога намячалася на канец кастрычніка. Пакуль невядома, ці паўплывае інцыдэнт на яго далейшы расклад. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».